Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di podcast Ngomongin Uang. Sekarang Ngomu udah ada di podcast nih. Jadi kamu bisa dengar dan belajar keuangan di sela-sela kesibukan kamu. Atau sekalian nemenin kamu sebelum kamu tidur. Oh iya, buat kamu gitu ya yang kepikiran pengen bikin podcast juga. Cobain deh, bikin podcastnya pakai Anchor. Jadi dengan upload di satu platform Anchor doang, rekaman podcast kamu tuh langsung terdistribusi ke Spotify, iTunes, Google Podcast, dan lain-lain. Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Di video kali ini, aku mau bahas tentang kripto lagi nih. Khususnya tentang token kripto asal Indonesia, yang peluncurannya tuh cukup bikin heboh beberapa waktu lalu. Yap. Yang aku bahas di sini tuh toko token, atau yang lebih dikenal dengan nama TKO dari toko kripto. Jadi gini, setiap peluncuran koin atau token kripto tuh selalu punya rasa excitement, sekaligus rasa was-was tersendiri di kalangan para user, trader, ataupun investornya. Kira-kira peluncurannya bakalan berhasil nggak ya? Mungkin sebagian besar penggemar kripto tuh udah pada hafal nih, udah tahu banget kalau harga sebuah token yang baru diluncurin tuh pasti bakalan berfluktuasi cukup tajam di beberapa hari setelah peluncurannya. Gak jarang harga token tuh bisa ngalamin kenaikan ratusan bahkan ribuan persen di hari peluncuran, sampai beberapa hari setelah peluncurannya. Memang di periode itu, aktivitas para trader jangka pendek tuh lagi tinggi banget, soalnya mereka lagi manfaatin momentum euforia dari peluncuran sebuah token. Nah, di video kali ini aku mau kita sama-sama ngupas penerbitan sebuah token, khususnya TKO secara lebih mendalam. Bukan cuma sebatas fluktuasi harga di minggu pertama perdagangan doang. Sebagai token exchange dari toko kripto, fungsi dari TKO ini kemungkinan besar bakal jadi gateway atau penghubung nih, buat semua program partnership dan juga inovasi dari toko kripto sebagai exchange buat jual-beli aset kripto di masa depan. Pertanyaannya sekarang, kira-kira penggunaan tokennya bakalan aktif dalam jangka panjang nggak ya? Dan apa harga TKO tuh bisa stabil, bahkan cenderung terus bertumbuh dalam jangka panjang? Kayak token exchange besar lain yang bisa dibilang cukup sukses gitu buat nerapin fungsinya ataupun jaga pertumbuhan harganya. Contohnya tuh kayak BNB dari Binance, FTT dari FTX, HT dari Huobi, KCS dari KuCoin, dan lain-lain. Terus gimana nih dengan TKO? Oke, di video kali ini aku bukan mau ngasih perkiraan atau estimasi tentang perkembangan harga TKO, tapi aku justru mau ngajak sobat ngomu semua buat ngerti gitu ya. Faktor-faktor apa aja sih yang berpengaruh dalam perkembangan token di jangka panjang, entah itu dari sisi penggunaan atau utilitasnya, ataupun dari sisi pertumbuhan harganya. Nah, di video ini aku mau ngambil contoh TKO sebagai token kripto hasil ciptaan dari tim pengembang dari toko kripto. Semoga video ini bisa jadi patokan nih buat sobat ngomu semua untuk menginvestigasi lebih jauh setiap proyek token atau koin yang bakalan terbit di masa depan. Secara garis besar, ada 5 faktor yang bisa kita cermatin gitu dalam menelaah penerbitan sebuah project token tertentu. Kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama, kita harus tahu dulu nih, apa sih visi jangka panjang dari token tersebut? Hal pertama ini penting banget buat kita tahu, karena tentu aja, ini tuh bakalan jadi landasan kita buat bisa tahu konsistensi dari pengembangan token ini dalam jangka panjang. Kalau misalnya dari visinya aja tuh project tokennya terkesan kurang realistis atau bahkan terlalu mengada-ngada, ya tentu itu bisa jadi pertimbangan tersendiri buat para user, trader, ataupun investor yang mau hold jangka panjang. Buat TKO sendiri, aku udah coba nih cari tahu dari White Paper versi 2 yang terbaru, dari pemaparan di Binance Summit, dan juga dari sumber official toko kripto. Secara garis besar, aku bisa lihat nih, kalau toko kripto tuh punya ambisi buat bikin TKO sebagai gateway pusat untuk semua ekosistem smart contract di Indonesia, entah itu yang berbentuk decentralized finance atau DeFi, ataupun yang centralized finance, termasuk juga project crypto art yang bentuknya itu non-fungible token atau NFT. Jadi idealnya, kalau misalnya semua pengembangan itu berhasil, TKO tuh nggak cuma main di exchange toko kripto doang, tapi juga bisa berkolaborasi sama banyak ekosistem di Binance Smart Chain. Contohnya tuh kayak yang udah diumumin sama PancakeSwap di Twitter minggu lalu. Sekarang kita lanjut ke poin berikutnya. Apa sih fungsi dari token tersebut? Kalau misalnya kita mau ngelihat dari kacamata jangka panjang nih, tentu fungsi dan utilitas dari token tuh krusial banget buat jadi nafas sebuah project. Soalnya dengan adanya fungsi yang nyata, banyak orang yang bakalan terus ngebutuhin dan beneran pakai token itu buat aktivitasnya di blockchain. Kita ambil contoh misalnya tuh BNB dari Binance yang sukses banget buat bikin para usersnya tuh terus ngebutuhin BNB dalam setiap bentuk eksekusi smart contract di Binance Smart Chain. Apalagi sampai detik ini nih, harga gas fee dari BNB tuh bisa dibilang yang paling murah kalau misalnya dibandingin sama ekosistem yang lain. Terus gimana nih dengan TKO? Sampai saat ini aku masih nunggu nih penerbitan white paper versi 2 dari toko kripto buat lebih mengelaborasi sisi fungsionalitas dari TKO ini. Tapi kalau yang aku lihat dari white paper dan juga wawancara di Binance Summit, aku bisa lihat nih kalau TKO tuh sejauh ini udah direncanain punya 4 komponen fungsi. Yang pertama yang paling basic itu adalah sebagai token exchange, di mana hampir semua bentuk aktivitas di toko kripto tuh ke depannya nih, kemungkinan besar bakalan ngelibatin TKO. Tentunya pihak developer bakalan bikin skema insentif yang menarik, supaya penggunaan TKO di exchange toko kripto tuh bisa dapetin benefit atau manfaat ekonomis lebih. Misalnya tuh kayak diskon fee trading, staking, airdrop, pembelian merchandise, sebagai prasyarat buat dapetin airdrop, bisa juga buat nebus merchandise, dan lain-lain. Yang kedua, TKO tuh juga bisa dipakai nih sebagai aset dalam program deposito. Aku lihat skemanya ini tuh mirip banget sama Binance Earn, di mana kamu tuh bisa nyimpen BNB kamu dalam saving program dan dapetin imbal hasil dengan nilai yang cukup menarik dalam periode 90 hari atau bisa juga nih kamu ngambil opsi yang bisa dicairin kapan aja, tapi dengan imbal hasil yang lebih kecil. Nah, sampai sekarang aku masih nungguin nih skema yang lebih detail buat TKO di dalam white paper-nya atau di pengumuman selanjutnya. Kalau misalnya udah ada pengumumannya nih, pas kamu nonton video ini, kabarin di kolom komentar ya. Oh iya, aku mau ngingetin nih, kalau aku bikin podcast ini pakai Anchor. Yang ketiga, disebutin juga nih, kalau TKO tuh bakalan terintegrasi di banyak platform decentralized finance atau DeFi, yang kemungkinan besar adalah project-project yang ada di ekosistem Binance Smart Chain, kayak Pancake, Venus, AutoFarm, dan lain-lain. Secara umum, integrasi atau kolaborasi sama project lain nih yang lagi berkembang tuh selalu jadi sinyal yang positif buat pengembangan sebuah token. Karena itu artinya ia bakalan ada cross users dan adaptasi yang lebih meluas. Penggunaan token tuh juga bisa dipicu nih supaya makin aktif dan bikin likuiditasnya jadi makin sehat. Sampai video ini dibikin sih, yang udah official ngasih pengumuman tuh adalah PancakeSwap dan juga BakerySwap. Jadi saat ini kamu bisa nih staking cake dan juga bake buat dapetin TKO. Nah, ngelihat kolaborasi TKO yang udah gercep banget sama ekosistem di Binance, kemungkinan nanti kedepannya bakalan ada nih project-project DeFi lain yang bakalan berkolaborasi sama TKO. Kita tungguin aja ya. Dan yang keempat disebutin juga nih, kalau TKO tuh secara khusus pengen berperan aktif dalam landscape NFT di Indonesia, sebagai payment gateway antara kreator dari crypto art dan juga para audiensnya. Bagian ini sebetulnya cukup menarik nih, soalnya tim Ngomu sendiri tuh lagi banyak ngulik potensi meluasnya project NFT di berbagai use scenario. Sebagai catatan aja, project-project NFT ini tuh punya potensi adaptasi audiens mainstream yang jauh lebih luas ketimbang DeFi. Karena NFT tuh bukan lagi soal seni digital doang, tapi udah berkembang ke dunia game MMO atau massive multiplayer online dengan nawarin kepemilikan unit terhadap item-item yang rare dan juga social tokens. Contohnya tuh kayak klub sepak bola Barcelona yang promosiin fan tokennya. Atau ada juga program NBA Top Shot di Amerika yang ngelelang ownership recourse dari cuplikan momentum NBA yang bersejarah. Wah, lumayan banyak juga ya use case-nya si TKO ini. Tapi semua itu tuh masih dalam bentuk rancangan. Tentu kita jangan langsung percaya gitu aja. Ada baiknya kita tuh harus tetap monitor setiap perkembangannya, sambil mengawal gitu realisasi dari semua proyek ini. Nah, buat bisa ngawal proyek, tentu langkah selanjutnya tuh adalah tahu roadmap pengembangannya. Di dokumen white paper versi 2 ini, kita bisa lihat nih gimana sih rencana pengembangan mereka yang dibedah per kuartal. Kalau dari yang tertulis di sini nih, bisa dibilang mereka tuh udah punya gambaran gitu. Apa aja sih jadwal pengembangan mereka sampai seenggaknya di akhir tahun 2022? Di sini kita bisa lihat nih, kalau di tahun 2021, TKO tuh diagendain buat langsung masuk ke proyek NFT, terus nyusul pengembangan sebagai crypto wallet digital di Indonesia. Di tahun 2002, kelihatan juga nih kalau TKO tuh diarahin dalam banyak program keuangan, di mana TKO tuh bisa berfungsi sebagai jaminan atau kolateral dari pinjaman tersebut. Users tuh juga bisa berkontribusi di liquidity pool dari TKO dengan mendapatkan imbal hasil. Oke, di sini kita bisa lihat nih, kalau tim developer dari TKO tuh udah punya bayangan, seenggaknya sampai akhir tahun 2002, mereka mau ngapain aja sih? Nah, tahap selanjutnya yang perlu kita cermatin adalah, sejauh mana sih keseriusan dari tim developer? Keberlangsungan sebuah project, khususnya dalam jangka panjang, tentu bakalan sangat bergantung gitu sama kualitas tim dan juga komitmen mereka buat ngerealisasiin semua visi dan juga ambisi yang pengen dicapai. Ya percuma aja gitu kalau kita punya rencana yang rapi banget, punya roadmap sampai 5 tahun ke depan, punya white paper yang detail. Tapi kalau misalnya timnya tuh nggak berkomitmen, iya projectnya bakalan terbengkalai dan para user juga bakalan nggak berminat lagi sama tokennya. Terus gimana dengan tim dari toko kripto? Jujur aja, aku nggak mau jadi hakim buat ngejudge terlalu cepet. Soalnya tentu cuma waktu aja gitu ya yang bisa ngebuktiin. Tapi seenggaknya mungkin kita bisa lihat nih keseriusan tim toko kripto dari gimana sih skema penjatahan dan pembagian TKO buat tim developer mereka sendiri. Dalam pembuatan sebuah project nih, biasanya tim developer tuh tentu ngarepin bisa ikut nikmatin hasil jerih payah mereka dengan punya aset dari token yang mereka terbitin gitu. Tapi masalahnya, tentu jangan sampai nih, skema distribusi token buat tim developer tuh terlalu cepet dan bikin tim developer nggak serius lagi buat ngembangin projectnya. Dan akhirnya projectnya malah terlantar tanpa ada kejelasan lebih lanjut. Terus, gimana dong caranya supaya kita tuh bisa mastiin tim developer benar-benar serius berkomitmen dan juga ngawal realisasi project ini sampai sukses dalam jangka panjang? Nah, biasanya nih, khusus buat tim pengembang itu, token yang jadi hak mereka bakalan terkunci nih, dan cuma bisa dicairin secara berkala selama beberapa tahun ke depan. Skema ini biasanya diikat dalam bentuk smart contract yang sifatnya transparan, jadi publik tuh bisa ikut ngawasin juga wallet address dan ngeliat gitu ya secara real time, gimana sih pergerakan aset di wallet address tim developer. Nah, gimana sih dengan tim developer dari TKO itu sendiri? Dari dokumen light paper ini, kita bisa lihat nih skema distribusi bertahap dari TKO. Khususnya gimana sih jatah buat tim developer di baris paling bawah? Kita juga bisa lihat kalau tim developer tuh baru bisa jual TKO mereka setelah 12 bulan dari peluncuran. Itu pun nggak bisa langsung dijual semua, tapi cuma sebagian doang. Sisanya baru bisa dijual secara bertahap 1 tahun sekali, selama 5 tahun ke depan. Dari skema ini, ya tentu kita bisa lihat gitu ya, bentuk komitmen dan juga keseriusan dari tim developer TKO. Karena tentunya mereka juga berkepentingan nih buat terus ngerealisasiin use case dari TKO supaya adaptasinya tuh makin luas, demand factor-nya makin banyak, dan harganya tuh bisa terus bertumbuh naik. Supaya nanti ketika TKO mereka tuh di-unlock, mereka bisa dapetin keuntungan dari jerih payah mereka. Oke, sekarang kita masuk ke faktor terakhir yang bisa berpengaruh terhadap penerbitan sebuah token, yaitu kestabilan harga Bitcoin dan juga tingginya volume aktivitas kripto pada umumnya. Buat kamu yang udah lama gitu ya ngikutin kripto, tentu kamu tahu nih, kalau Bitcoin tuh selalu jadi tolak ukur dan denyut jantung dari kripto secara luas. Walaupun mungkin kedepannya ada banyak project lain selain Bitcoin yang lebih menarik nih dari sisi penggunaannya, Bitcoin tuh selalu jadi sinyal utama dan bahkan dianggap sebagai bentuk safe haven kripto yang udah teruji sama market selama lebih dari satu dekade. Terus, gimana nih dengan proyeksi Bitcoin di tahun-tahun ke depan? Jujur aja, aku nggak bisa prediksiin secara pasti. Tapi secara historis, siklus bullish Bitcoin tuh biasanya berlangsung selama 12-18 bulan setelah halving atau siklus 4 tahunan. Sampai April 2021, bullish period Bitcoin tuh dinilai baru berjalan selama 5 bulan dan baru masukin bulan ke-6. Di luar dari pola historis itu, ada banyak agenda besar kripto yang bakalan diluncurin di tahun ini sampai awal tahun depan. Misalnya tuh solusi layer 2 Ethereum yang mulai meluncur satu persatu di kuartal 1 sampai kuartal 2 2021. Terus ada juga EIP 1559 yang bakalan launching di bulan Juli 2021 dan ngubah Ethereum jadi deflationary asset. Belum lagi ada banyak juga nih agenda dari sidechain saingannya Ethereum kayak Cardano, Polkadot, Solana yang mulai bergerak di kuartal 3 tahun 2021. Oke, mungkin itu aja nih pembahasan dari aku di video ini. Semoga video ini bisa jadi tambahan insight dan juga ilmu baru buat kamu semua. Aku pribadi berharap nih kalau TKO tuh bisa jadi salah satu pembuktian buat developer Indonesia untuk bisa jadi pelopor buat adaptasi kripto di Indonesia. Tapi tentunya harapan itu tuh harus sama-sama kita kawal bersama. Mari kita support developer dari Indonesia. Kita kawal dan kita kritik mereka secara membangun. Buat kamu yang berencana hold TKO dalam jangka panjang, pasti ini kamu baca dulu white paper-nya. Pahami betul gitu ya arah projectnya kemana sih, dan kawal terus pengembangan tokennya supaya harganya bisa bertumbuh dengan sehat. Buat topik kripto berikutnya, kira-kira aku bahas apa lagi nih yang seru? Tulis di kolom komentar ya. Oh ya, buat kamu yang pengen nonton penjelasannya dengan lebih detail dalam format video, kamu bisa nonton di channel YouTube Ngomongin Uang. Kamu tinggal search aja nih video yang judulnya sama dengan podcast ini, oke? Aku tunggu kamu di YouTube ya. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Tetap di podcast Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.